Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Daiana Miclea, iar voi ascultați emisiunea Conexiuni. Una dintre cele mai rostite sentințe ale timpului nostru este: cred în Dumnezeu, dar nu am nevoie de biserică. Sau, spiritualitatea mea este prea personală pentru a fi îngrădită de o instituție. Astăzi explorăm fenomenul religiei solitare. Este această izolare o formă de libertate spirituală sau o rețea pentru fragilitate? Discutăm acest subiect alături de pastorul și autorul Ștefan Albu, care slujește și trăiește în Madrid, Spania. Ștefan are două publicații proaspete despre care vreau să vă spun. A sosit ceasul judecății lui, judecata preadventă ca doctrina transparenței divine, a libertății morale și a dreptății universale, și cea de-a doua, imaginea care contează. 7 imagini despre Dumnezeu care nu te vor lăsa indiferent. Vă încurajez să vedeți despre ce este vorba. Ștefan, îți mulțumim că ești din nou împreună cu noi aici la Conexiuni.
Mulțumesc și eu, cu drag, să fiu alături de ascultătorii noștri și în emisiunile tale.
Iată ce avem în față, Ștefan, un context factual. Potrivit Pew Research Center, în 2024, categoria nuns, adică cei fără apartenență religioasă, nu mai este formată din atei, ci din oameni care păstrează credințe private, dar resping comunitatea organizată. Mai mult decât atât, European Value Study arată că în 2025, chiar și 2026, conceptul de autoritate religioasă a fost înlocuit aproape total de autenticitatea personală. Aș vrea să ne uităm care este anatomia acestei izolări. De unde vine această alergie modernă la biserică, Ștefan? Despre ce vorbim aici? Poate o dezamăgire față de instituții sau despre un individualism care nu mai suportă nicio formă de corectare exterioară? Care este perspectiva ta asupra acestui subiect?
Mulțumesc frumos, Daiana, pentru invitație și pentru întrebări. Cred că ai surprins enorm de bine cauzele acestei alergii, dezamăgirea legitimă față de instituții și cumva individualismul crescut care nu mai tolerează corectarea. Are cumva legătură cu altă emisiune pe care am înregistrat-o noi. Este adevărat că mulți oameni au întâlnit în spațiu religios tot felul de forme de control, de rușine, de ipocrizie, trăit tot felul de forme de abuz de autoritate sau pur și simplu lipsă de empatie, iar atunci când cineva a fost rănit într-un loc care pretinde că vindecă, creierul nostru învață foarte repede că aici nu este un loc sigur. Și apoi apare acest mecanism de protecție. Îl vreau pe Dumnezeu, dar nu vreau oamenilui. Am citit o carte, nu mi-aduc aminte autorul, dar e o carte care are câțiva ani, care spunea ceva de genul "They love Jesus, but they don't like the church." Asta înseamnă că îl iubesc pe Iisus, dar nu iubesc biserica. Este de fapt o formă de autoapărare, nu doar de rebeliune. Nu vreau ca să înțelegem doar că este vorba de rebeliune. Însă, dacă după o vreme această autoapărare continuă, ea poate deveni o ideologie. Asta înseamnă că eu ajung să cred că eu mă descurc singur, fără să-mi spună nimeni nimic. N-am nevoie să-mi spună nimeni nimic despre ce este vorba. Acum, în contextul în care trăim noi, modernitatea târzie sau modernitatea lichidă sau postmodernismul sau, în fine, terminologiile sunt foarte multe. Am scris o carte despre provocările pe care postmodernismul le are în creștinism. Modernitatea aceasta redefinește libertatea ca un fel de absență a oricărei autorități externe. Nu e ceva nou. În Geneza găsim exact aceeași minciună. Eva, dacă vrei să fii liberă, tu nu ai nevoie de nicio autoritate externă. Tu trebuie să nu asculți. Prin neascultare ajungi la această libertate. Însă libertatea autentică nu este lipsa oricărei legături, nu înseamnă abandonarea oricărei autorități externe, ci capacitatea de a te angaja în relații sănătoase, asumate, care te formează. Noi ne formăm într-un context relațional, nu ne putem forma în mod solitar. Și Scriptura are un diagnostic foarte clar în această privință. Credința nu este doar verticală, relația ta cu Dumnezeu. Credința are un aspect orizontal, relația mea cu trupul lui Hristos. Interesant că Hristos se define pe sine prin credincioșii care devin parte din trupul lui Hristos. Asta înseamnă că biserica nu este o invenție instituțională. Avem nevoie de o instituție care să ne păstreze împreună. Este realitatea întrupării lui Hristos. Pentru că Hristos ne mântuiește în relații, nu în idei. Creștinismul nu este construit pe ideea de acceptarea unei doctrine și rezolvată treaba. Nicolaiții au adus această idee. Contează ce crezi, nu contează cum trăiești și în ce context trăiești. Ori Noul Testament ne spune întotdeauna că noi trebuie să trăim în relație unii cu alții. Această expresie unii cu alții nu este opțională. Este cumva imprescindibilă dacă noi vrem să trăim în contextul unei credințe adevărate. Și aici aș putea spune un criteriu simplu pentru ascultătorii noștri. Dacă evit biserica pentru că am fost rănit, e adevărat, am nevoie de vindecare și de reconstrucție. Nu putem nega acest lucru. Nu putem spune, nu, biserica nu rănește pe nimeni. Biserica e alcătuită de oameni imperfecți, care reacționează în mod imperfect și rănesc, uneori vrând, alteori fără să-și dea seama. Dar dacă evit biserica pentru că nu vreau să fiu contrazis, atunci am nevoie de smerenie și de ucenicie. Asta mi-a spune Scriptura.
Ștefan, aș vrea să te întreb în continuare despre faptul că Biblia afirmă că suntem mântuiți individual, înțelegem asta de pe paginile Scripturii, dar totodată suntem chemați să trăim comunitar, așa cum ai menționat-o deja. Poate exista o relație sănătoasă cu Hristos în timp ce îi respingem, dacă pot să spun așa, trupul, adică biserica?
Da, mulțumesc, foarte bună întrebarea aceasta, pentru că cumva este pe buzele sau în mințile sau la degetul multor care publică sau care își exprimă punctul de vedere. În principiu, Diana, o relație cu Hristos poate începe în solitar, dar nu poate rămâne sănătoasă pe termen lung în izolare de trupul lui Hristos. Adică sunt oameni care îl descoperă pe Dumnezeu de unii singuri fără să se relaționeze cu nimeni. Dar în mod, am spune, instinctual caută să se relaționeze cu cei care au aceeași credință. Și aș putea să spun o mulțime de experiențe aici în Spania cu persoane care l-au descoperit pe Dumnezeu și apoi au căutat biserica în mod instinctual, ca și cum nu puteam trăi altfel, aveam nevoie să găsesc persoane care îl urmează pe Hristos. Dar am putea spune că există anumite excepții la acest lucru, pentru că atunci când are loc persecuția, biserica cumva se protejează prin contracție, prin solitudine, tocmai pentru a evita expunerea celor credincioși la pericole nenecesare, sau atunci când am trecut printr-o traumă și am nevoie de recuperare. Însă, ca model de viață spirituală, este imposibil să-L iubești pe Dumnezeu și să respingi biserica. Și aici, Noul Testament, cu toți scriitorii Noului Testament, este foarte clar. Și Pavel, și Petru, și Iuda, și Ioan, și Iacov. Interesant este că în contextul Noului Testament, biserica este numită trupul lui Hristos, iar Pavel zice, credincioșii sunt mădulare unii altora, folosul unul altuia, nu? Relația cu Hristos nu este doar una privată, e relația mea cu Dumnezeu, ci e o chestiune de alianță și de relație. Ești unit cu El, dar prin El ai o relație și cu ceilalți. Există o unitate și cu ceilalți. Biblia vorbește despre unitatea bisericii. De aceea respingerea trupului lui Hristos înseamnă în mod automat că respingi capul trupului care este Hristos. Pentru că capul, potrivit cu metafora apostolului Pavel, este legat în mod intim de trup. Dar uite că și din punct de vedere psihologic, izolarea spirituală conduce către anumite riscuri. În primul rând, primul risc ar fi autovalidarea, pentru că tu devii propriul tău arbitru, nu mai ai o oglindă externă, nu mai ești corectat, nu mai ai un feedback ca să-ți dai seama dacă ceea ce crezi e bine, dacă ceea ce nu crezi e bine, mai ascult și alte opinii. Și apoi idealizezi, fie autovalidare, fie idealizare. Îți construiești o imagine despre Dumnezeu care confirmă în mod constant ceea ce crezi tu și rare ori te confruntă cu alte idei. Ori o credință fără comunitate, oricât de curată poate părea ea, nu are valoare pentru că nu este testată. Și Biblia ne spune că credința noastră este testată, în primul rând, în relații. Caracterul se formează în relații reale, nu în monologuri, nu în discursul care le dau pe Facebook sau pe YouTube, nu? Aș putea merge un pic mai departe și aș putea spune inclusiv că omul este cablat pentru apartenență. Noi căutăm să aparținem. Știu că a fost întrebat un rabin despre convertire și răspunsul lui a fost cumva ceva de genul, există trei verbe, to believe, to behave and to belong. Și el îmi spune, contează enorm de mult cu ce verb începi. Oamenii în societatea în care trăiesc noi caută să aparțină în primul rând. De asta spuneam că noi suntem cablați pentru a aparține. Această nevoie psihologică a noastră de a aparține, nu? De atașament. Lipsa comunității stabile crește această vulnerabilitate, crește anxietatea, suspiciunea, distorsionarea interpretărilor pe care le avem, pentru că nu mai avem un feedback. Nu mă mai pot raporta la un alt criteriu. Ori creștinismul nu este doar contemplare. Nu mă închid în camera mea, pun mâinile în formă de lotus sau mă pun pe genunchi și contemplez. Contemplarea este bună, meditația este bună, dar eu am nevoie și de relaționare. Așadar, lipsa comunității crește această vulnerabilitate, iar în contrapartidă, iubirea adevărată cere proximitate. Eu nu pot iubi în solitar. Nu există iubire în solitar. Tu trebuie să te relaționezi cu ceilalți. Tu trebuie să treci prin procese de iertare, de răbdare, de slujire. Adică exact acele lucruri pe care religia solitară le evită. E foarte ușor să fii creștin. Dacă nu te relaționezi cu nimeni, dacă nu trebuie să ierți, dacă nu trebuie să ai răbdare, dacă nu trebuie să slujești, dar cum te formezi? Caracterul se formează exact în contexte care te expun la astfel de exerciții.
Mă voi poziționa în calitate de avocat al celor care se găsesc în astfel de situații și te provoc să încercăm să înțelegem poate și argumentele pe care le-am adus un pic mai devreme la iveală. Și anume, dezamăgirile instituțiilor poate în care au mers frecvent în biserici nu i-au mai permis acestui om despre care vorbim să se simtă că aparține, că se simtă ca într-o familie sau că este în locul potrivit în care poate să crească din punct de vedere spiritual. Care este următorul pas odată ce te găsești într-o astfel de situație?
Diana, într-un astfel de caz, cauți o altă comunitate. Nu există o altă alternativă. Din fericire, există alte comunități de persoane care cred la nivel de principii același lucru și cu care poți să trăiești acea comuniune despre care Scriptura vorbește, pentru că cu cât e grupul mai mare, cu atât comuniunea este mai redusă. Dar a aparține este rezultatul unei comuniuni care se generează, nu? Începe mai întâi cu să ai simțământul că tu ești acceptat acolo, că ești iubit pentru ceea ce ești, dincolo de greșelile tale, și după aceea tu începi să acționezi, să te comporți ca cei din grupul respectiv și apoi ajungi să crezi exact ceea ce crede, dar nevoia fundamentală este aparține. Așadar, recomandarea mea este caută un loc în care să aparții. E imposibil să nu găsești un grup de oameni în care să aparții, să știi că ești iubit, că ești apreciat pentru ceea ce ești și că îl descoperi pe Hristos acolo.
Hai să ne oprim un pic la acel risc al credinței de tip oglindă pe care deja l-ai menționat un pic mai devreme, acela care se găsește într-o religie solitară, unde Dumnezeu seamănă foarte mult cu cel care se roagă, căci nu mai există nimeni care să contrazică această persoană, nu este nimeni care să te șlefuiască sau să te îndemne la iertare, poate atunci când este greu, argumente pe care le găsim și în discursul tău de adineauri. Ce se întâmplă atunci când acest mădular, care este evident singur, nu mai face parte din trupul despre care vorbim? Poate să se maturizeze sau mai degrabă o ia în partea cealaltă și se usucă?
Răspunsul scurt ar fi, cum spune Iisus, că dacă o mlădiță este separată de viță, ea se usucă. Nu întâmplător, Apostolul Pavel folosește metafora trupului pentru a spune ceva, un adevăr extrem de radical. Viața spirituală nu se maturizează prin autosuficiență sau prin independență. Un mădular separat de trup nu mai primește viață. Dacă cineva îmi taie degetul, degetul meu nu va continua să existe, nu va continua să aibă viață, nici nu va mai putea fi coordonat, nu mai putea împlini scopul pentru care a fost creat. Apostolul Pavel nu spune că mădularul își pierde imediat forma, ci că își pierde funcția și se usucă, își pierde utilitatea. De aici și pericolul religiei solitare. Omul poate păstra limbajul credinței, poate păstra obiceiuri spirituale, dar credința devine autoreferențială, devine introspectivă. Nu mai există o credință relațională. Și mergând pe ideea acestui pericol, trebuie să ținem cont de faptul că autosuficiența spirituală ne produce cumva o iluzie de maturitate. Pentru că atunci când nu mai există nimeni care să te contrazică, când nu mai ești provocat, tu ai impresia că ești bine. Dar în realitate, atunci când ești expus într-un context social, îți dai seama că n-ai nicio formare, că n-ai nicio abilitate în acest sens. Dacă îți validezi în mod constant propriile interpretări, propriile justificări, evident că nu ai cum să crești, nu ai cum să te maturizezi. Ori Dumnezeu, în cazul acesta, ajunge să semene suspect de mult cu tine. Și în fond există un adevăr pe care eu mereu îl spun în bisericile mele, fiecare devine asemenea Dumnezeului căruia îi se închină. Pentru că un Dumnezeu făcut a la carta, ca să conectăm cu religia la carta, este rezultatul unei construcții mentale, filozofice, teologice ale individului și mai devreme sau mai târziu ajungi să devii asemenea acelei construcții mentale. Un Dumnezeu după chipul și asemănarea ta. Este exact opusul la cum Dumnezeu l-a creat pe om. Nu? Acum, din punct de vedere neuroștiințific, citeam că relațiile sunt extrem de importante pentru reglajul emoțional și moral. Asta înseamnă că creierul nostru se dezvoltă prin feedback și nu prin izolare. Ai cunoscut și probabil ați auzit, mă adresez ascultătorilor noștri, acele experiențe a unui rege francez care a vrut ca să descopere originea limbajului și a izolat 50 de copilași nou-născuți, i-au pus într-o cameră unde doicele veneau sau dădaca venea ca să-i deie de mâncare, dar nu vorbea și nu-l atingea. La scurt timp, nu știu acum câte luni de zile, toți copilașii au murit. Creierul are nevoie de feedback. Nu poți supraviețui în izolare. De aceea empatia, autocontrolul, răbdarea sau iertarea nu se exersează în solitudine. Fără o interacțiune reală, circuitele care țin de responsabilitate și de corecție se slăbesc și cele care țin de autojustificare se întăresc. De aceea, religia solitară poate deveni mai rigidă, mai defensivă și mai susceptibilă de resentimente. Chiar din punct de vedere științific, religia solitară este un pericol pentru dezvoltarea integrală a individului. De aceea, adevărul nu se formează în vid. N-ai cum să devii o persoană virtuoasă fără alteritate. Alteritate se referă la relaționarea cu ceilalți. Dacă nu există un altul sau un celălalt care să mă limiteze, să mă incomodeze, să mă cheme la iubire atunci când mie nu-mi convine sau atunci când binele meu rămâne teoretic, eu nu pot să cresc. Ori din această perspectivă, maturitatea presupune exact fricțiune sau el rofe de la relațion. Fără fricțiune nu există șlefuire, nu există dezvoltare, există doar conservare. Eu mă conserv ca și cel care a primit un talent, l-a ascuns și el se te-a liniștit.
Am eu un moment să le spun prietenilor noștri care ne ascultă aici la Conexiuni că astăzi vorbim despre religia solitară care poate fi capcana autonomiei fără apartenență, iar alături de noi, în dialog direct din Madrid, este pastorul Ștefan Albu. În continuare, Ștefan, aș vrea să găsim care este antidotul la singurătate. Nu este un secret pentru cei care ne ascultă și niciun lucru nou, pentru că l-am mai discutat aici la Conexiuni. Organizația Mondială a Sănătății a decretat epidemie de singurătate de mai mulți ani, iar efectele acestei epidemii sunt devastatoare. Oamenii mor din cauza singurătății, literalmente. Aș vrea să vedem, în schimb, ce poate să ofere comunitatea ca vaccin la această epidemie, să spunem. În Cartea Evrei, la capitolul 10, găsim un îndemn: să nu părăsim adunarea noastră. Într-o lume măcinată de această epidemie a singurătății, cumva paradoxal, oamenii fug de comunitățile de credință care ar putea să aducă alinare, poate chiar salvare în unele cazuri atunci când ne referim la singurătate. Cum poate biserica să redevină relevantă pentru cel care fuge de angajament? Ce putem să facem noi din interior?
Este adevărat, nu, că trăim un paradox. Pe de o parte trăim o epidemie de singurătate, dar în același timp fugim de spațiile care ar putea să vindece singurătatea. De ce facem acest lucru? Pentru că foarte mulți asociază comunitatea cu control, cu pierderea libertății, nu asociază cu siguranță și cu sens. În realitate, oamenii nu fug de comunitate în sine. Oamenii fug, cum ai spus tu, de angajamente, de implicare personală. Fug de locuri unde sunt evaluați, unde sunt comparați, unde sunt luați la întrebări sau unde sunt invizibili, unde nu contează. Omul contemporan vrea relații, interesant, dar se teme de costul acestor relații. De aceea biserica devine relevantă nu când cere mai mult, ci când oferă spații sigure. Un spațiu în care poți veni incomplet, poți veni rănit, poți veni confuz, fără să fie etichetat. Pentru mine este extrem de important ca tinerii care vin la biserică să găsească în biserică un spațiu în care ei își pot exprima îndoielile, fără ca să fie etichetat sau fără ca să fie judecați pentru că au astfel de îndoieli. Dacă în biserică nu găsește un spațiu unde să-și exprime îndoielile sau preocupările sau în dubile pe care le au, atunci biserica și-a pierdut sensul și să nu ne mire că vor abandona biserica, nu? Din punct de vedere neuroștiințific, apartenența reală, to belong, ce spunea rabinul despre care ți-am menționat, apartenența reduce anxietatea noastră și reactivează circuitele de siguranță. Și când persoana se simte în siguranță, ce face? Se deschide. Și lucrul acesta se întâmplă doar în acele comunități previzibile, comunități mici, comunități relaționale, nu în marile mulțimi de oameni în care aproape că toți rămân anonimi. Pentru că inclusiv și în bisericile foarte mari, oamenii funcționează pe grupe mici, naturale. Se relaționează cu cei cu care se întâlnesc mai des, vorbesc mai des, față de care se pot deschide. Interesant este că, din perspectiva aceasta, creierul nu se atașează de programe. Și aici este extrem de important să ținem cont ca biserică. Creierul se atașează de fețe, are nevoie de cineva să vadă. De aceea biserica trebuie să treacă de la evenimente la împărtăși viață, la comuniune. Grupe mici, mese comune, grupe de rugăciune, proiecte solidare care le putem face împreună. Chiar dacă asta ar însemna să mergem să zugrăvim o cameră la un bătrân care nu are pe nimeni, nu? De aceea, fără astfel de relații, biserica nu este decât un club de... Și am putea spune un club de oameni perfecți. Ori, din perspectiva Scripturii, biserica nu este un club de oameni perfecți, este un trup în vindecare. Noi venim la biserică tocmai pentru că avem nevoie de Dumnezeu. De aceea este nevoie să trecem de la calitatea de spectator la calitatea de participanți. Să trecem dincolo de programe către relații, dincolo de perfecționalism și de cât de bine facem noi lucrurile și cât de perfect suntem noi, către autenticitate. Și să trecem dincolo de control către a acompania, a însoți pe oamenii în problemele și în necazurile lor. De aceea Iisus era plăcut de păcătoși, pentru că Iisus îi însoțea, Iisus era autentic, Iisus punea accent pe relații, Iisus îi implica pe ei.
Aș vrea să și subliniez cumva responsabilitatea individului, a membrului de rând. Să nu cumva să fim tentați să punem responsabilitatea pe instituție și pe conducătorii bisericii în care obișnuim să mergem, ci responsabilitatea este a mea, în primul rând, ca eu, acolo unde mă aflu eu, pe scaunul meu sau unde obișnuiesc să mă așez, să fac spațiul acela unul confortabil, unul deschis și primitor pentru orice frate sau prieten de credință sau orice musafir sau străin care intră acolo. Să nu credem că responsabilitatea este una comună. Poate fi, dar în primul rând este una individuală. Și în concluzie, Ștefan, pentru că iată-ne, din nou trece timpul repede atunci când vorbim lucruri interesante, hai să vedem ce putem să aducem ca încurajare pentru poate un ascultător care a fost rănit de biserică sau care s-a obișnuit cu ecranul monitorului să facă pasul înapoi către comunitatea fizică sau să facă pasul înspre, chiar dacă nu a aparținut vreodată unei biserici. Chiar dacă suntem imperfecți, cum evident suntem toți oamenii, care este încurajarea ta pentru această persoană?
Primul lucru pe care aș dori ca să-l las clar este faptul că rănile produse în biserică sunt reale. Și dorința de distanțare nu este un păcat în sine. Problema este atunci când izolarea este permanentă. Drumul înapoi, în cazul acesta, nu începe cu vinovăție, ci cu vindecare, cu realism, cu pași mici, pentru că cine este rănit are nevoie mai întâi de siguranță. Și interesant este cum funcționăm noi, din punct de vedere psihologic. Dacă creierul nostru asociază biserica cu un pericol emoțional, evident că reîntoarcerea poate reactiva trauma care am trăit-o acolo. De aceea pasul înapoi înseamnă să reînveți sau să înveți din nou să ai încredere în relație. De aceea vindecarea relațională se produce doar în relații reale, dar în relații în care tu te simți în siguranță. Eu aș sugera ascultătorilor care au experimentat o astfel de dramă, au experimentat traume în interiorul spațiului religios, ca să pornească de la niște sugestii sau pași concreți și aș dori ca să mă refer aici la a-ți da voie să te întorci încet fără să te simți presionat, fără să apelezi la vinovăție, faptul că te-ai retras pentru că ai fost rănit nu înseamnă că ai făcut un păcat că te-ai retras. Am fost structurat să ne autoprotejăm și ai nevoie să te întorci în mod progresiv, ai nevoie de timp. Dacă contextul în care ai fost este unul mare și crezi că e imposibil să te întorci acolo, caută un spațiu mai mic și mai sănătos, un grup, o familie spirituală mai redusă, mai micuță, nu neapărat o mulțime mare. Dar este extrem de important să știi, învățând din lecția pe care ai trecut, să păstrezi granițele clare. Reîntoarcerea nu înseamnă să te expui în mod total din prima zi și la absolut orice s-ar întâmpla acolo. De aceea, cred că este extrem de important să separăm Evanghelia de eșecurile oamenilor, dar în același timp să ținem cont de faptul că Dumnezeu ne-a structurat cu anumite ritmuri de recuperare pe care noi trebuie să le ținem cont.
Mulțumim încă o dată, Ștefan, pentru tot ceea ce aduci valoros aceste emisiuni. Suntem siguri că aceste încurajările tale vor ajunge în inimile care vor permite Duhului Sfânt să le crească și să le rodească. Vă mulțumim și vouă, prieteni, că ați fost împreună cu noi aici la Conexiuni. Am înțeles că individualismul promite libertate, dar livrează izolare. Credința solitară este adesea o credință fără cruce și fără transformare. Biblia ne învață că Dumnezeu ne mântuiește personal, dar ne sfințește împreună. Sunt Diana Miclea, vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței și să ne reauzim cu bine tot aici în cadrul emisiunii Conexiuni.